deinosaur. Ddoi, mi welais ddeinosaur yn golchi draed ar lan y môr. Roedd ei ben o'n fach, ond yn uwch na'r wyddfa a'i gynffon o'n hir o fancw i fama. Roedd ei groen o'n felyn a gwyrdd a brown a blaen ei drwyn yn goch fel un clown. Roedd ei lygaid o'n sbion goblin o gas ac yn fflachio'n union fel mellt yn las. Rhoddodd andros o sgrech a suddo i'r môr, a dyno fe diwedd y deinosaur.